Matius pasal 7.
Ulah sok ngahukuman batur, supaya maraneh ge henteu dihukuman. Sabab panghukuman maraneh teh bakal malik ka diri maraneh sorangan. Sakumaha anu geus dipake ngahukuman ku maraneh tea. Naon nu ku maraneh dipake ngukur ka diri batur, bakal digunakeun deui ka diri maraneh. Naha maraneh nelek-nelek tatal dina panon batur maneh, ari balok dina panon sorangan teu karasa. Nah pantes maraneh ngomong ka batur maraneh, cing, eta tatal dina panon teh urang laan. Padahal dina panon sorangan aya balokan. Eh jelema anu munapek, piceun heula balok dina panon sorangan, supaya teges nyanenjo kana tatal nurek dilaan dina panon batur tea. Barang nu suci sarta munel ulah dibikeun ka anjing, jeung deui kabagong teh ulah dialungan mutiara. Bisi barangna diluluh, tuluy satona malik ngareweg ka maraneh. Heug penta, tangtu dibere. Heug nyiar, tangtu manggih. Heug ketrok, tangtu panto dibuka. Sabab singsaha anu menta, baris dibere. Anu nyiar, baris manggih. Anu keketrok, baris dipangmukakeun panto. Saha pijal maeunana lamun anak menta dahar, wet dibere batu. Atawa mun anakna menta lauk, piraku dibere orai. Jadi, lamun maraneh anu sakitu jahatna oge, bisa nganyahokeun naon nu pantes dibikeun tur baris mangpaat keur nu jadi anak, komo deui ramanu di sawarga mah nyalangkung-langkung bakal nama parinteh. Asal nyuhunkeun bae ka mantena. Kusabab eta, upama ngaharep malar batur nedunan ka hayang maraneh, maraneh oge kudu daek nedunan ka hayang batur. Cek toret jeung piulang nabi-nabi oge kitu. Heug arasup teh kalawang nu leutik. Sabab loba jelema nu geus marilih asup kalawang anu rubak tur jalana gede. Eta mah berasna kana picilakaeun. Sabab sanajan leutik lawangna sarta heurin jalana, tapi akhirna matak bagjaja muga. Nganya kitu, nu milih jalan ieu mah ngan saeutik sing iatna ka nabi-nabi palsu anu dina sareatna nyemu-nyemu domba. Padahal badis ajag nurek nekuk, bisa kaboker soteh tina buah-buah pagaweanana. Moal bisa ngala buah anggur tina tangkal cucuk, atau buah kondang tina tangkal wareng. Mun tangkalna hade, buahna oge hade. Tangkal goreng, buahna oge moal balek. Tangkal nu hade, buahna moal goreng. Atuh tangkal anu goreng, buahna hamu alus. Satiap tangkal anu henteu bener bubuahna, tangtu dituar keur para beseuneu. Jadi, nyirikeun nabi-nabi palsu teh nyatina buah-buah laku lampahna. Lain nu nyebut ka kami, jungjunan, jungjunan. Nu bisa asup ka sawarga teh, tapi nu ngalampahkeun pangersa ama nu di sawarga. Engke, dina poe panungtungan bakal loba pisan anu unjukan kieu ka kami. Jungjunan, jungjunan. Kapan abdi teh parantos ngawuruk kalayan asmaning jungjunan? Parantos nundung roh-roh setan kalayan asmaning jungjunan. Oge ngayakeun rupi-rupi mujizat kalayan nyambat asmaning jungjunan. Tapi terus terang bae ku kami rek di walon kieu. Kami sama sakali henteu wawuh ka maneh. Los nyingkir. Hei durjana. Ayeuna saha nu ngaregepkeun omongan kami bieu tur jeung ngamalkeunana? Ku kami diumpamakeun hiji jalma nu bijaksana anu nyieun imah dina cadas. Ana breg katinggang hujan, katembrak banjir, jeung diamuk angin puyuh, imahna teh tetep tagen sabab ngalemahna dina cadas. Ari anu ngadengekeun omongan kami bari henteu jeung ngalampahkeunana mah ibarat jelema nu bodo katotoloyo anu ngadegkeun imahna dina keusih. Ana katarajang hujan, kacaahan, katebak angin gede, imahna teh pasti runtuh, ruksak paburantak.
Saparantos isaliren cacariosna, jalma-jalma anu sakitu ngagimbungna teh
maniharookeun ku piwulangna. Sabab isa ngawulangna disarengan ku kakawasaan, beda ti ahli-ahli kitab nu biasa ngawuruk maranehna.